Ми будемо зараз говорити про те, як просуваються справи з електронним декларуванням в країні. І з нами зараз Олександра Дрік, координатор коаліції декларації під контролем і голова громадської організації «Громадський люстраційний комітет». Олександра, вітаємо вас.
Добрий вечір.
Так. Давайте почнемо з електронного декларування. Все ж таки, як ви оцінюєте, як рухається процес, який так ішов? Ну, будемо говорити з величезними боями і скрипом, але система запрацювала, принаймні відповідальні особи декларують, що вона працює. І, ну, чи є у вас оптимізм, що насправді, відповідно до визначених термінів, будуть задекларовані статки державних чиновників?
Ну, по-перше, ми ще з кінця серпня говорили про те, що є величезна кількість проблем, пов'язаних з тим, що Держспецзв'язку, це державна структура, віддали доопрацьовувати програмний код. Те, що було запущено 1 вересня, за дуже багатьма критеріями не відповідає законодавству.
Про що саме зараз йдеться?
Ми говоримо про те, що технічно були внесені якісь зміни, там цілий перелік цих змін, які порушують закон про запобігання корупції і цілу низку нормативно-правових інших актів, що призводить до по суті, нелегітимності цієї системи, тобто, що може бути використано в суді як доказ того, що дані з цієї системи не можуть використовуватися проти, як доказ корупції проти конкретного посадовця. Насправді, це все є результатом роботи Держспецзв'язку, і про всі технічні проблеми ми говорили і продовжуємо говорити. Тому, коли НАЗК запевняють, що вони все зробили, або інше, говорять, що система допрацьовується, вона ж нібито жива.
Але ж вона отримала сертифікат про те,
от,
що
власне,
вона надійна і захищена.
Власне, про це йдеться. Коли отримується сертифікат, а отримується він відповідно до технічного завдання, це означає, що в системі не можуть відбуватися ніякі зміни.
Після отримання сертифікату?
Абсолютно. Тобто, були розроблені оці 3 з 5 блоків. Це те, власне, про що говорили, було одним із ключових аргументів, що система нібито готова на 60%. Чомусь, коли Держспецзв'язок взявся за цю справу, це вже перестало бути такою проблемою. Власне, це передбачає все, що необхідно для того, щоб могли подаватися декларації, публікуватися, і щоб оператори ДЗК мали доступ до цих декларацій. Інші блоки включають якраз інтеграцію з зовнішніми реєстрами і навчальні матеріали. Так от, про що, власне, йдеться? Що після того, як Держспецзв'язок запустив свої руки в систему, в ній відбулося дуже багато технічних змін, які зараз зробили систему такою, яка не відповідає чинному законодавству і нормативно-правовим актам.
А які це зміни? Це вносяться зміни в програмне забезпечення?
Вносяться зміни в програмне забезпечення. Тобто відсутні певні функції, наприклад, неможливо вказати, що там інформація про певне майно не надана, хоча така функція передбачена законодавством. Або існують проблеми із тим, що за один і той самий звітний період можна подати декілька варіантів декларації. Це, по суті, створює ситуацію, коли в суді неможливо буде довести, яка з цих декларацій вірна і за якою з цих декларацій можна притягувати посадовця до
відповідальності. Не лякайте нас, тобто такий хаос спостерігається у суді, абсолютно, з того, що ви розповідаєте.
Це, знаєте, такий запланований хаос, тобто все, що відбувається з системою технічно, було зроблено спеціально для того, щоб створити умови, за яких неможливо буде притягнути до відповідальності посадовців. Тому що це найбільше, що лякає всіх державних посадовців в системі електронного декларування.
Нагадаю, що це говорить голова Ради громадської організації «Громадський люстраційний комітет» Олександра Дрік.
І, власне, повертаючись до того питання, про яке ви запитували, тому, коли ми говоримо про технічну частину, ми не знаємо до сих пір, що запустилося. Ми не знаємо, які зміни відбуваються в системі, чому вони в ній відбуваються, коли не мали би відбуватися. Відповідно, це створює правову невизначеність, і будь-які докази, знайдені в деклараціях, розміщених в цій системі, в результаті можуть бути не визнані судом як належний доказ.
Або оскаржені, так?
Або оскаржені, так.
Чому вони, ви кажете, що не мали б відбуватися, адже там до системи насправді була низка технічних вимог, які начебто от саме Держспецзв'язок вже взявся їх усунути і доопрацювати оці 2 останніх модулі. Нагадаю слухачам, що до цього розробляла систему підприємство «Міранда», так, в нього от власне ці всі права були забрані і віддані Держспецзв'язку. То, відповідно, хто має далі це допрацьовувати?
Ну,
чи
почнімо
має?
З того, що ми не знаємо насправді, які були претензії в Держспецзв'язку, тому що висновок експертної організації засекречений. Договір між НАЗК і Держспецзв'язком на доопрацювання системи не оприлюднювався. Більше того, він був невідомий до моменту вже прийняття робіт деяким членам НАЗК самим. Тобто, все це відбувалося на рівні тільки голови НАЗК і представника структури Держспецзв'язку, яка допрацьовувала код. І ми не бачили акту прийому цих поправок. Тобто, ми до сих пір чітко не можемо, посилаючись на документи, сказати, що, які були претензії. Це перше. По-друге, коли ми порівнювали, наші спеціалісти порівнювали системи, вони порівнювали те, що було в тестовому режимі запущено, тобто розроблено першочерговим розробником.
Те, що було і те, з 15 серпня запущено.
Так, абсолютно. Тобто те, що працювало тиждень в режимі дослідної експлуатації. Так це було сформульовано. Тобто, по суті, в тестовому режимі без сертифікату. Ми порівнювали от цю систему і ту систему, яку запустили з 1 вересня з доопрацюваннями Держспецзв'язку. Тобто мова не йде ні про які додаткові там доопрацювання, які мали би бути зроблені. Мова йде лише про те, що були внесені певні зміни до системи, яких раніше не було. Тобто те, що розробляв першочерговий розробник, повністю відповідало законодавству. Там, де були зауваження до системи комплексного захисту системи інформації, це там зрозуміло. Це те, що доопрацьовувалося, і це нормально, воно має доопрацьовуватись, для цього і видається сертифікат. Але мова йде про те, що вносилися і продовжують вноситися зміни, яких в принципі не мало би бути в системі. А що я ще раз повторюю, створює дуже величезну вірогідність того, що докази, отримані з цієї системи, не зможуть бути використані в суді.
Дивіться, от ми зараз говоримо про те, що вносяться зміни в софт, програмне забезпечення, але також зміни можуть бути внесені до законодавства, що також вплине на процес електронного декларування. Зокрема, я хотів би, щоб ми згадали про те, що існує проєкт змін до Податкового кодексу, де існує положення про одноразове декларування. Так? От як це корелюється із законом про електронне декларування?
Ми, власне, з кінця серпня говорили, що системі електронних декларацій загрожує 4 рівні небезпеки. Перше – це технічне, ми тільки що проговорили з вами. Друге – це зміни в закон про запобігання корупції. Оригінальний закон, який регулює створення НАЗК і системи електронного декларування. Той законопроект Тетяни Донець, який вносився, він якраз і спрямований на те, щоб звузити обсяги інформації, що мають декларуватися, в результаті призвести до відсутності відповідальності. Друга загроза – це Конституційний суд, до якого поскаржилися 48 народних депутатів. Там є дуже величезна загроза, але сконцентруємося зараз на третій. Це якраз те, про що ви говорите, так звана нульова декларація.
Тобто наступ іде з кількох флангів.
Абсолютно, наступ відбувається з кількох флангів, ви правильно зазначаєте, і все це свідчить лише про те, що ніхто на найвищому державному рівні не хоче запуску системи, тому використовуються будь-які можливості для того, щоб її заблокувати, або як мінімум скасувати відповідальність за брехню в цих деклараціях.
Ви зараз сказали, що ніхто з керівників не хоче запуску, хоча Президент так доволі впевнено, звертаючись до парламенту, казав, що у мене є політична воля, і електронне декларування запрацювало, і всі вивернуть свої кишені, і цьому немає альтернативи. Такі дуже переконливі були слова.
Коли запустилася система, президент сказав, що там були критичні помилки виправлені, тепер система безпечна, але чомусь до сих пір там немає ні його декларації, ні декларації прем'єр-міністра.
А вони ще мають час. До 15 жовтня вони мають
так
час.
Так от, власне, питання в тому, чому, якщо система така безпечна, вони до сих пір не подають декларації.
Ну, тому що вони мають право.
І відповідь на це питання полягає у тому, що вони хочуть введення так званої нульової декларації.
О, так от давайте розкажіть, що це означає.
Що таке нульова декларація або одноразова декларація, як її прописали от в тому законопроекті, який був нещодавно в ЗМІ оприлюднений. По суті, це амністія капіталів. Тобто ми говоримо про те, що це інструмент, який в багатьох країнах застосовується за наступним принципом. Ви чесно говорите, що у вас є, включно із тим, що ви раніше приховували. Платите з цього фіксований податок, держава гарантує вам відсутність покарання, тобто кримінальної, адміністративної, фінансової будь-якої відповідальності, і ми все починаємо з чистого аркушу.
І все легалізовується,
це такий, так? Абсолютно. Тобто це інструмент легалізації награбованого, як ми говоримо.
Дуже цікаво, насправді, чи скористаються в наші політики, особливо вищих рангів, такою системою. Ні, ні. Тому що
почекай,
так чи інакше
почекай.
Це...
Мова йде зараз про законопроект. Вони ж хочуть цим скористатися.
Так
для,
от, власне...
для того ж і вноситься цей законопроект.
Правильно, але ж це так чи інакше вдарить по їхньому іміджу.
Власне, власне, саме тому, що вони розуміють, що, по-перше, МВФ від початку не підтримує цей законопроект. І не випадково, очевидно, цей законопроект, проєкту цього закону, тексту був оприлюднений наступного дня після того, як МВФ підтвердило, що вони дають Україні транш. Тобто не встигло там ще чорнило висохнути на документах, а вони вже знайшли спосіб, як обійти виконання однієї з ключових умов МВФ. Вони прекрасно це розуміють, тому розробка цього законопроекту, очевидно, трималася в секреті. І ми про це дізналися лише після того, як був цей проект документу оприлюднений в ЗМІ. Очевидно, що ніхто не збирався його ні обговорювати з суспільством, ні обговорювати широко в парламенті, бо багато депутатів не знали про існування такого законопроекту. Очевидно, що і судячи із того, що в законопроекті прописано, що він починає діяти з 1 жовтня, а це означає, що в них залишилось всього 2 тижні, це очевидно свідчить про те, що вони планували бліцкриг.
Тобто дуже швидко прийняти,
блискавичну війну, так. Отак, як там, я не знаю, за генерального прокурора голосували. Тобто дуже швидко, буквально протягом кількох годин ніхто нічого не встиг зрозуміти і відреагувати. Або як з правками Денисенка, так званим законом Денисенка.
А скажіть, будь ласка, а от давайте розберемося, а в чому небезпека, а можливо є користь від цього, що це отакий суспільна угода. Давайте домовимось, от ми підвели риску, більше ніхто красти не буде, всі задекларували, ми всі стаємо чемними, не будемо один одного сварити, та не будемо саджати до тюрми. Все, отакий суспільний консенсус. Та? Всі нібито домовились. А заплатили там, здається, ставка 5%, якщо я не помиляюсь, яку декларують самі ж власники цього майна. Одну на власний розсуд, наскільки мені зрозуміло. Ну добре, держава от іде на такі суперліберальні умови, щоб люди вже легалізували все, що у них є, так? І не запитувала, звідки у політика так багато багатств. Ну добре, от ми всі закриваємо на це очі, наприклад, так? А що чим це загрожує суспільству, як ви вважаєте?
Давайте пройдемося по ключових положеннях, щоб було зрозуміло всім, про що ми говоримо. Перше, цей законопроект передбачає, що ця нульова декларація або одноразово застосовується до усіх громадян України.
А
тобто всі громадян
насправді
України
один раз, чи вона може застосовуватися
в раз
певний період?
Один раз. Тобто протягом певного періоду.
Слухайте, ось суттєвий момент. Це називається влада наносить удар у відповідь. Мова йшла про те, що зараз мають держслужбовці задекларувати, а держслужбовці нанесли, тому що народні депутати це теж держслужбовці, нанесли удар у відповідь. Ні, шановні, будемо декларувати всі. Так, правильно я розумію?
Власне, воно виглядає так, але насправді вони в першу чергу рятують себе. Тобто, коли ми говоримо, що всі громадяни можуть подати таку одноразову декларацію, це означає, що туди підпадають і всі суб'єкти закону про запобігання корупції, тобто всі державні службовці.
Тобто, як тільки проти якогось суб'єкта, який був, власне, який підозрюється в тому, що він нажив якесь майно корупційним шляхом, заводиться кримінальна справа, він одразу подає таку одноразову декларацію, і відповідно, що справа закривається? Чи як
ні, не зовсім так. Для подання одноразової декларації передбачається період з 1 жовтня по 31 грудня 2016 року. Протягом цього періоду всі мають подати нульову декларацію, або одноразову декларацію. І вона таємна, і вона подається до Державної фіскальної служби. Тобто ми з вами ніколи не дізнаємося, що
і
в тих деклараціях.
І в системі є декларування, вона не відображається?
Ні, це зовсім інша декларація. По суті, це альтернативне декларування.
Тобто все одно хочуть приховати всі свої статки, так?
Тобто як виглядає зараз? От зараз... 1 жовтня, з якого хочуть ввести цю одноразову декларацію, залишається ще місяць до кінцевого строку подання електронних декларацій. Якщо одноразова декларація вводиться з 1 жовтня, то вони вже одноразовою декларацією легалізують своє майно, і все, що ми побачимо в системі електронного декларування, не призведе до жодних наслідків для будь-якого з державних службовців.
Тобто, дивіться так, по-перше, ми про це нічого не знаємося, тому що це секретна, закрита нульова, так би мовити, нульова декларація. Так? Вона закрита для суспільства, для журналістів, для активістів, для будь-кого, окрім фіскальних органів.
Так.
Окрім там пана Насірова, який, я так розумію.
По суті, так.
Який буде все це аналізувати.
Податківців, так.
Податківців, так. І друге, що практично скасовується кримінальна відповідальність за вчинення корупційних дій. Так.
Так? Цією нульовою декларацією гарантується відсутність будь-якої кримінальної, адміністративної, фінансової фінансової відповідальності за будь-що, що в цій декларації опиняється. Але в чому проблема? В тому, що посадовець, який заповнює одноразову декларацію, самостійно визначає вартість от тих активів. І вже з цього платить фіксований податок,
тобто,
5%.
Тобто автомобіль Бентлі може за 1000 гривень піти.
Абсолютно
в ній,
вірно.
Ну, тому що він вже БУ, ну, от напишуть БУ, і у нього є подряпина на задньому крилі.
Більше того, податківці, які приймаються декларацію згідно цього законопроекту, не матимуть права на жодних підстав відмовити в прийнятті такої декларації. Тобто він бачить абсурдність, наприклад, да, податківець, що Бентлі коштує 1000 гривень, але він не має права відмовити в прийнятті такої декларації.
Вибачте, і не має права опублікувати цю інформацію, тому що декларації закриті.
Тому що передбачена відповідальність за законом за розповсюдження цієї інформації.
Скажіть, а що буде в наступний податковий період? Це майно, якщо воно вже там якимось чином легалізувалося, і цей Бентлі такий, власне, перебуває вже офіційно десь на балансі у цього суб'єкта, в наступну декларацію вже по-білому, так би мовити, він його буде вносити? Чи це,
звичайно,
майно?
Якщо це майно залишатиметься в його власності, то він буде вносити, повинен буде внести це в наступну декларацію. Питання не в тому. Питання в тому полягає, що вони зараз легалізують ці свої Бентлі, яхти, будинки, цінні папери, заводи, все.
Пароплави,
вони
так,
все це легалізують, причому за мінімальну плату. Заплатять мінімальний, до речі, це мінімальний відсоток, загальні підстави 18%. Тобто чому там саме 5, взагалі не зрозуміло.
І коли вже в наступний податковий період все-таки громадськості стане відомо, що цей завод, цей Бентлі і ще інші різні речі, вони таки перебувають у власності суб'єкта, то суспільство вже нічого чинити не може. Правильно ми вас розуміємо?
Це стане відомо, коли буде цим посадовцем подана електронна декларація. Але як тільки ми побачимо в електронних деклараціях це майно, ми вже будемо знати, що ми нічого з цим не можемо зробити. І це є по суті вся ідея у цій нульової декларації, якщо вона вводиться з 1 жовтня.
У нас залишається 1,5 хвилиночки, лише тому дуже швидко. Так, а для чого тоді антикорупційні органи новостворені? НАЗК, НАБУ, антикорупційний прокурор, якщо немає відповідальності, для чого країна створювала антикорупційні органи?
Абсолютно. Якщо буде введено нульове декларування, то діяльність НАЗК, Національному агентству, НАБУ, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань не буде чим займатися, тому що все награбоване майно вже буде легалізовано. Більше того, інформацію з цих декларацій нульових не можна буде використовувати як доказ вчинення кримінального правопорушення в суді. А отже, НАБУ не буде з чим працювати.
От знаєте, у мене відчуття, що нас знову хочуть обманути. Та? Ну, можливо, це моє суб'єктивне відчуття, вибачте, будь ласка. Але які контраргументи можуть бути у громадянського суспільства, щоб цього не сталося?
Значить, по-перше, ця будь-яка дискусія проведення нульової декларації, якщо ми хочемо зробити це як детінізацію бізнесу, має бути публічна, широка, вона має бути довга, і мають бути всі громадяни залучені в цей процес, бо їх це теж стосується.
Пані Олександро, європейські партнери пропустять подібний законопроект?
МВФ проти нульової декларації від весни, коли вперше ця ідея з'явилася. Не знаю, як вони відреагували на це востаннє, але я розумію, що їхня думка не могла кардинально змінитися.
А транш можуть відкликати? Або не надати наступний.
Я розумію, що там відбувається, на якому рівні, вони там теж не дурні і не сліпі. Вони все бачать, з ким вони мають справу. Тому вони будуть контролювати на кожному етапі, а наше завдання – інформувати їх для того, щоб вони розуміли, що насправді відбувається.
Що ми робимо? Чи ризикує країна, якщо буде прийнято цей закон, безвізовим в'їздом до країн Європейського Союзу?
Так, це може стати однією із проблем.
Нагадаю, що це говорить Олександра Дрік, голова Ради громадської організації «Громадський люстраційний комітет».